Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das Euro war, was
Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli u još jedno novinarenje. Ja sam Nevena Kostadinović. Sa vama u narednim minutima o Južnom Sudanu, novom žarištu etničkih sukoba u središtu afričkog kontinenta, temi kojom se bavi većina svetskih medija. Ujedinjene nacije saopštile su da je zbog eskalacije nasilja u Južnom Sudanu najverovatnije stradalo više od 1000 ljudi. Savet bezbednosti jednoglasno je odlučio da udvostruči broj pripadnika mirovnih snaga, navodi agencija France Press. Obračuni u Južnom Sudanu traju već drugu nedelju i oživjeli su stare etničke podjele u toj naftom bogatoj zemlji, a kako javlja BBC, pojavili su se i novi dokazi o ubistvima. Prethodno je predsjednik Salva Kiir rekao da je vojska ponovo preuzela kontrolu nad gradom Borom, prenosi Reuters. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je obe strane na pregovore i zaštitu civila i upozorio da će svi odgovorni za kršenje ljudskih prava biti kažnjeni. Nadajmo se da to nisu samo prazne reči, piše komentator BBC-a James Copnell. Sukobi imaju i etničku i političku dimenziju, pošto se trupe lojalne predsjedniku Kiiru iz plemena Dinka bore protiv njegovog rivala i vojnika koji podržavaju nekadašnjeg potpredsjednika Rika Mačara, koji je iz etničke grupe Nuer. O sukobu u Južnom Sudanu razgovaramo sa Savom Heletom, koji već nekoliko godina prati dešavanja u toj zemlji i njenom od skoro severnom susjedu Sudanu. Inače, Savo je istraživač na Nelson Mandela Metropolitan Univerzitetu. Savo, dobar dan.
Dobar dan.
Da li Južni Sudan klizi u još jedan građanski rat, imajući u vidu da je taj deo nekada Sudana stekao nezavisnost pre 3 godine, upravo da bi se okončao decenijama dug rat severa i juga?
Situacija u Južnom Sudanu je veoma složena trenutno, veoma teška. Ja se nadam da ne klizi prema novom ratu, mada ako se stvari ne promijene ubrzo, svašta se može desiti. Pored svih tih ratova koji su vođeni između ljudi iz Južnog Sudana i Sjevernog Sudana, decenije ratova. Sami ljudi iz Južnog Sudana su dugo vremena ratovali između sebe. To je u stvari bila taktika Sjevernog dijela Sudana da jednostavno oni ratuju između sebe da bi vlada iz Kartuma mogla da ih porazi jednostavno. Tako da postoji duga istorija ratovanja između ljudi u Južnom Sudanu, Dinka, Nuer i ostalih etničkih grupa. To nikad nije zaboravljeno i nikad se nije ništa konkretno uradilo na nivou zemlje, ove nove zemlje Južnog Sudana, da se stvari riješe, da se dođe do nekog tajnog pomirenja. Tako da istorija ima veliki utjecaj na to što se dešava sada.
Mada sukob objašnjavamo kao sukob dve etničke zajednice, znamo da zemlja obiluje naftnim nalazištima i da je reč o mnogo komplikovanijem sukobu. Šta su po vama neposredni uzroci?
Glavni uzrok je politička kriza i borba za vlast između predsjednika Salva Kiir i bivšeg potpredsjednika Riek Machar. On je u junu ove godine smijenjen sa njegove pozicije, a već dugo vremena planira da na neki način dođe do vlasti, da bude predsjednik. Tako da ovo što se sada dešava je jednostavno politička kriza koja se nekako proširila i došlo je do tih nekih velikih sukoba, ne samo između pristalica jednog drugog političara, već širi se širom zemlje i jednostavno utječe na život, na rad, na obične ljude, na hiljade ljudi je ubijeno, desetine hiljada su morali napustiti svoje domove, tako da ovo što je počelo kao politička kriza, jednostavno borba za vlast u partiji, u vladajuću partiji, sada se proširilo po cijeloj zemlji i situacija je veoma teška.
Iako rekli smo znači da Južni Sudan ima naftna nalazišta, on je ipak osiromašen, preplavljen oružjem usled tog višegodišnjeg sukoba sa Kartumom, a situacija u zemlji posle tri godine nezavisnosti pogodna je za bujanje korupcije i bezakonja. Da li je to oružje ostatak iz prethodnog rata ili neko drugi snabdeva pobunjeničke snage?
To su ostaci iz prošlih ratova. Dosta civila još uvijek ima oružje i puške. Jednostavno, vlada zadnjih nekoliko godina nije mogla da pruži sigurnost civilima, tako da jednostavno ljudi su zadržali svo to oružje koje su ranije imali, da jednostavno sami sebe obezbijede sigurnost. S druge strane, ove borbe koje se sada dešavaju širom Južnog Sudana su većinom između dvije grupacije koje su bile zajedno u armiji. Kada je došlo do ovih podjela prije nekih desetak dana, jednostavno baze armijske kasarne su se podijelile, tako da su i jedna i druga grupa imale priliku da se snabdiju sa oružjem i ne samo sa puškama, već sa tenkovima i ostalim stvarima. Tako da, evo, trenutno ovih dana bile su tenkovske borbe u nekim dijelovima Južnog Sudana. Tako da, ja ne vjerujem da se trenutno sada da iko dobavlja oružje, mada ako kriza se nastavi, ja vjerujem da će toga biti da će susjedne zemlje ili ko već da se na neki način uključi i da podržavaju jednu ili drugu stranu, ali ovo što se trenutno dešava je većinom oružje od prošlih ratova i oružje koje je vojska Južnog Sudana imala.
Pomenuli ste susjede, ali da li možemo da kažemo da bi mešanje Severnog Sudana pogoršalo ili pomoglo da se reše stvari na terenu?
Ja mislim da bilo kakvo mešanje bi susjeda, bilo da je to Severni Sudan ili Uganda i tako ove ostale zemlje koje su u susjedstvu, ako se iko na neki način pokuša miješati i pomagati jednoj ili drugoj strani, to bi samo pogoršalo trenutnu situaciju. Jedini način da susjedi na neki način pomognu je da utiču na jednu i na drugu stranu, da počnu sa pregovorima. Bilo kakav drugi utjecaj bi bio veoma pogrešan.
Pa upravo to je moje sljedeće pitanje. Kakav bi onda utjecaj bio međunarodne zajednice i šta bi po vama trebalo da se uradi da se situacija smiri?
Evo, pratio sam dosta što se dešava. Ujedinjene nacije će poslati 5.500 novih vojnika da na neki način pomognu tim bazama UN-a i da na neki način razvoje dvije strane. Mislim da dosta tih nekih zemalja, Afrička unija, Ujedinjene nacije i dosta nekih zemalja koje imaju dobre veze sa Južnim Sudanom, kao što je Amerika, kao što je Norveška, kao što je Etiopija, Kenija i ostali tu u susjedstvu, da treba da utiču na jednu i na drugu stranu što više, da što prije počne sa pregovorima, jer što više ljudi pogine, što više ljudi izgubi sve što imaju, sve će biti teže i teže. Da se dođe do razgovora i pregovora, ni jedna ni druga strana ne mogu pobijediti u ovom sukobu kroz borbe, kroz rat, tako da što prije međunarodna zajednica utiče na njih da shvate da ne mogu da pobjede i da jedino mogu da izađu iz krize kroz razgovore, to će biti bolje za Južni Sudan. Tako da ja se nadam da će se nešto desiti, da će se stvari poboljšati, jer kao što ste rekli malo prije, ova zemlja je prošla kroz toliko toga ratove, stradanja, milioni ljudi su poginuli u ubijanju u Južnom Sudanu proteklim decenijama u raznim ratovima. U zadnjih nekoliko godina konačno su ljudi vidjeli šta znači živjeti u miru, šta znači kad dođe do neke izgradnje. I sad da se ovo desi, da se političari vrate na oružane sukobe, ja još uvijek ne mogu da vjerujem. Ja radim dosta u Južnom Sudanu, ja radim sa dosta vladinih zvaničnika, ljudi iz armije. Bio sam tamo u novembru. Nisam mogao očekivati da se nešto ovako desiti. Ja sam se šokirao kad je ovo počelo i kada je nastavljeno i kada sam vidio da jednostavno borba za vlast može dovesti do ovakve situacije gdje političari jednostavno ne zanima i šta će biti sa zemljom, šta će biti sa ljudima. Tako da je to teška situacija. Ja se nadam da će se miriti što prije.
Hvala najljepše što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vam.
Bio je to Savo Heleta koji se javio iz Port Elizabeta u Južnoj Africi, a pričali smo o Južnom Sudanu.
Prelazimo i na druge svetske teme. Vernici katoličke veroispovesti slave Božić. Papa Franjo proslavlja prvi Božić kao poglavar Rimokatoličke crkve, a u toku dana obratit će se vernicima na trgu Svetog Petra, kojima će dati tradicionalni božićni blagoslov. Britanski mediji, međutim, pišu da je božićnu idilu prekinulo snažno nevreme u kojem je stradalo petoro ljudi. U Engleskoj je više od 150.000 domova ostalo bez struje. Vetar jačine 140 km na sat oštetio je krovove kuće u Škotskoj i Severnoj Irskoj, javlja Euronews. Loši vremenski uslovi nisu zaobišli ni Belgiju ni Francusku. Jedan mladić iz Normandije poginuo je kada se na njega od siline vetra i kiše obrušio zid sa gradilišta. Božićnu zdravicu zamenio je pravi haos, pa mnogi nisu uspeli da ostvare plan svog putovanja. Na londonskom aerodromu otkazani su pojedini letovi za Buenos Aires. Jedna vest iz regiona, čak 79% građana Hrvatske ne veruje da će aktuelna vlada levog centra premijera Zorana Milanovića izvući zemlju iz krize, pokazuju danas objavljeni rezultati istraživanja agencije Hendal za Hrvatsku radio televiziju. Na polovini četvorogodišnjeg mandata građani su vladi dali vrlo slabu ocenu, dvojku. Povodom dve godine mandata premijer Zoran Milanović ocenio je sinoć za HRT da je zadovoljan učinjenim, ali ne i brzinom sprovođenja reformi i privrednim rastom.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:51, a mi u ovom trenutku prelazimo na beogradske listove i sa mnom u studiju je sada Ida Maričić, koleginica iz privredno-političke redakcije. Ida, dobar dan.
Dobar dan, Nevena.
Ida se, kao što sam mogla da primetim po raširenim novinama, odlučila za ono što život znači, odnosno za ono što zanima sve i slušalce, a to je kako ćemo živjeti sljedeće godine i kolike će nam to plate biti, a to sve naravno sa podaci sa jučerašnje otvorene sednice vlade.
Svečane otvorene sednice vlade pred početak pregovora sa Evropskom unijom. Gotovo sve dnevne novine na naslovnim stranama donose izveštaje sa te sednice. Tako Politika i Večernje novosti pod gotovo identičnim naslovom "Pobedili smo, slede reforme" citiraju premijera Ivicu Dačića koji poručuje da je početak pregovora pobeda i uspeh i da su sada pred državom veliki izazovi i reforme. Dačić je kazao da je ostvaren višedecenijski cilj i da Srbija više nije sama, ponižena i osramoćena. Poručio je i da su zvaničnici Evropske unije bili više nego jasni i da usvojeni okvir za pregovore ne traži priznavanje Kosova. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić naglasio je da je početak pregovora prilika da svi promenimo navike, ponašanje, pogled na svet i da se kod mladih podstakne preduzetnički duh jer novac, kako je rekao, neće pasti sa neba. Konstatovao je da će 2014. godina biti teška godina, a da posle toga u 2015. sledi bolji život, da će građani u stvari osjetiti poboljšanje u mnogim sferama života.
Međutim, mediji prenose i da neki zahtevaju 13. platu i to već u 2014.
I taj, da kažem, ta informacija, odnosno razbesneli Aleksandar Vučić, kako prenose novine, našao se također u svim medijima. Ja ću citirati tekst iz Blica. Dakle, Blic na prvoj strani konstatuje da bolji život, o kome je govorio Aleksandar Vučić na otvorenoj sednici vlade, neki već imaju, a ti koji ga imaju i traže više i traže 13. platu. To traženje je Aleksandra Vučića razbesnelo, toliko ga je razbesnelo, kako prenose, kažem opet, mediji prema nezvaničnim informacijama, da je urlao, a u nastupu besa i odvalio bravu na vratima svog kabineta. Razlog za njegovo urlanje, kako kažu, je to što prosječna plata u kontroli leta je oko 300.000 dinara, a direktor te institucije prima čak 800.000. Vučić je naravno poručio, kad se smirio, kako kaže Blic, i ostalima onima koji su na državnim jaslama, a to su recimo pošta, telekom, elektrodistribucija, železnica, da neće biti 13. plate i da niko tu 13. platu ne traži. A koliko je njegov bes bio opravdan, govori tekst iz Politike, koja najavljuje da će danas penzioneri čije penzije ne prelaze 15.684 dinara, da prime jednokratnu pomoć od 4.000 dinara. Radi se čak o oko 475.000 penzionera. Prijava za isplatu jednokratne pomoći za oni koje ne dobijaju, a ispunjavaju uslove, dostupna je, kako prenosi Politika, na šalterima PIO fonda.
I tu se sad ponovo postavlja pitanje Zakona o radu.
Blic saznaje da se odlaže donošenje, kako kažu, jednog od ključnih zakona o radu, najverovatnije za proleće i najverovatnije za vreme posle opet nekih najverovatnije izbora koji bi trebalo da se održe u proleće. Međutim, stručnjaci sa kojima su razgovarale naše kolege iz Večernjih novosti tvrde da nas zakon vraća dva veka unazad, da je prilično rigidan i da umjesto radnika štiti poslodavce. Tu kažu da nije definisan zakon o štrajku, nije definisana otpremnina, nije definisano radno vreme na određeno i neodređeno vreme. Ali kažem, opširnije o tome naravno kad zakon bude usvojen. I samo ako imamo još vremena, htjela bih da kažem jednu informaciju da mediji prenose da se ne zna još uvijek ko prisluškuje predsjednika Tomislava Nikolića.
Eto, hvala najljepše, bila je ovo Ida Maričić, a mi u 3 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Prijetan dan vam želim i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Radio Beograd 1.